ko jūs un iepriekšējā doma un arī attiecīgi iedzīvotāji ir uzsvēruši, tad pirmais punkts ir tātad par šo turismu. Tāpēc attiecīgi turismam, ko mēs arī attiecīgi nosūtījām visiem deputātiem šo sociālo-ekonomisko pētījumu, ir divas lietas. Viena lieta ir skatu tornis, attiecīgi pie Pāvlozes nav skatu tornis. Otra lieta ir šis zaļās izglītības centri, un trešā lieta ir šis zaļais veloceliņš, kā attiecīgi tajā vietā, kur mēs ieklāt kābeli, mēs nosveltējam viņu, un tādā veidā veicino turismu. Tas ir trešā lieta, un ceturtā lieta, ko mēs arī attiecīgi ietvērām ietekmes uz vidu novērtējuma ziņojumā, un attiecīgi, ko mēs arī esam uzsvēruši, kad mēs arī esam parakstījuši memorandu ar telekomunikāciju operatoriem par to, ka attiecīgi tajā brīdī, kad tiek veikta izbūve, jo paralēli attiecīgi šim kāblam iet platjoslas internets, un galā tad attiecīgi kāds no operatoriem var arī, piemēram, izvietot šo te papildus bāzes staciju, tādā veidā uzlabojot telekomunikāciju tīklu tiekšai. Mēs vairāk runājam varbūt par to saku, kur nu, nav noslēpums, varbūt tas mobilā telefona sakura, kas arī pieejam dati, nav tie paši stiprākie.
Tā ir man personīgi tāda šobrīd ideja, priekšlikums jums negribat noasfaltēt no Zīmupas līdz šosejai asfaltu uzliet tam ceļam?
Šajā gadījumā tad katru gadu domē tieši
tagad
no mums ienāks 800 tūkstoši. Tad tas ir arī tas, ko tad iedzīvotāji varēs ar domi runāt un lemt attiecīgi 25 gadu laikā, tas sastāv 20 miljonu. Tur Redzeviča kungs nejūs samlāt un var ne tikai nosvaltēt to posmu. Tieši tāpēc jau likumdevējs noteica šo te maksājumu, lai tālāk iedzīvotāji sadarbībā ar domi, kas ir attiecīgi iedzīvotāji priekšā, varētu izvēlēties tās galvenās vajadzības, kas par šo summu tiktu izdarītas un tam līdzīgi, jo tam tieši arī likumdevējs noteicis, ka tam ir jābūt tieši šāda veida iniciatīvām, kas nonāk vietējā kopienā, un precīzi jūs sakat, šis ir viena no tām lietām, kur attiecīgi tā nauda būtu perfekti liekamā lietā, jo, nu, protams, daudz cilvēku mēs zinām par šo ceļu.
Nē, nu, tas tāds mēģinās kokā, bet davai avansā pa priekšu, un tad?
Andre, lūdzu.
Jā, nu, jūs atkal maldinat. Es lasu jūsu dokumentus. Sanāksmes noslēgums 02:54:43. Rihards Stranga pateicās visiem par aktīvo dalību UTT 02:55:48. Ilmārs Šņore jautā, vai neviens nevēlas uzdot, un pirms visiem pretiniekiem piecelties. Vairums izsaka Ilmārs Šņore lielu pateicību. Tālāk 02:57:11. Artis Ozoliņš, moderators, slēdz sanāksmi. Es tikai vadījos no sastādītiem dokumentiem. Es neskatos, es tieši skatos, kā tas ir dokumentāli noformēts, un tātad, ja kaut kas tāds ir rakstīts par 45. punktu, tad tas tā arī ir bijis. Es tā nemētājos ar, es tikai no jūsu dokumentiem, tā kā šajā ziņā ir viss. Es varu palasīt arī iesākumu. Iesākumu arī Jankovs kungs neatklājas sēdi, arī tā nav taisnība, tas ir izrauts sižets. Atklāja pavisam savādāk to sēdi. Un tikai Jankovs kungs aicināja vienreiz cienīt klātesošos. Tas jau ir pēc 19. minūtē. Kristapsons 16. minūtē parunā par turismu. 15. un 27. Priecājās, ka cilvēki ir atnākuši, bet sēdi atklāja. Un visu.
Tieši tā jūs, un tagad arī 19.57. Moderators turpina informēt, ka publiska apsvēruma turpinās ja kādiem eventam pārstāvu prezentāciju. Tas ir pēc mēra, un tā kā šajā ziņā šīs te visas lietas ir detalizēti un ar tieši tā, kā jūs teicāt, video fiksāciju, un tur tika arī prasīt arī attiecīgi, vai kāds ir piedalījies kuldīgas novada pārstāvi piedalījās attālināt. Tas ir attiecīgi vairāk kārtīgi izvērtēts un attiecīgi pārsūdzības bijušas katrā posmā, un precīzi, kā jūs norādat, viss šis ir vērtētēts pēc likuma noteiktās kārtības.
Nav. Es, protams, šobrīd ņemot vērā, iespējams, ka priekšsēdētājs tajā brīdī nevarēs. Mēs dosimies uzturēt. Es redzu sēdes atklāšanu ievadvārdi. Tie ir ievadvārdi. 45. punktu jūs droši vien esat pārlasījuši 8 reizes. Tur ir skaidri un gaiši rakstīts sēdi vada pašvaldības pārstāvs. Šāda rakstiska pilnvarojuma jums nav. Ievadu vārdi, kas jau ir pēc 15. minūtē, nav. Un arī tikpat stingri, protams, būs vēl daži citās prātīgi argumenti. Ne visu mēs teiksim, jā. Būs līdz ar to paldies par skaidrojumu, bet nu te mēs redzam pilnīgi stingri. Nevienā reizē, nevienā no šiem dokumentiem neiet runa par tiesību nodošanu vadīt. Vienā no sēdēm es biju, tas, protams, ierobežo. Attiecīgā brīdī, kas ko uzdod, kas ko neuzdod. Un mēs pie šī nu, pastāvēsim. Sabiedrība to ir redzējusi. Pilnvarojas mums arī, jā, un, nu, protams, atcerēsimies, kas ir pašvaldība, jā. Nu, institūcija, kas ir izveidota, lai pārstāvētu vietējos sabiedrības vajadzības interesi. Un pat cik, nu, pārsvarā, vismaz nejūtot, vai nu mums ir jārīko, protams, ja neatzīstam šīs vēl kādas jaunas publiskās apspriešanas, lai noskaidrotu, protams, šobrīd īsti, ar juristu pētot, nu, referendums, mēs varētu arī referendumu, es pieļauju. Nu, viņš šobrīd ne, bet droši vien tad tas būtu tas labākais instruments, kā, nu, īstenot sabiedrības viedokļa noskaidrošana. Jā, nu, tas tā, lai, es saku, jūs varat, protams, izstāstīt, bet, nu, tas, ko mēs ierakstam, nu, nav tā, ka mēs pa gaisu rakstam, jā. Ņemot vērā pa tām tiesību normu kolīziju, nu, tur ir kolīzija, jā, nu, un tas, protams, es pieļauju arī visu šie dokumentu, un tas jau neliedz, nu, jebkurai sabiedrības grupai arī, vērsties administratīvā tiesā, ņemot vērā, ka tas ir administratīvs akts, cik es noprotu no šīs kabinetu visās procesijas. Jā. Nu, tas tā...
Absolūti, un tas jau ir tieši tā, kā jūs pareizi sakat, katrs jau posms šajā brīdī, ņemot vērā, varbūt vērā, tā kā, ko mēs jau iepriekšējā reizē diskusijā izrunājām, kas tad ir vietējais iedzīvotājs un kas ir varbūt šeit deklarēts, vai kas šajā gadījumā ir varbūt nu, šis rīdzetnieks un to, ko mēs jau arī uzsvērām, ka nav noslēpums, kad, ko mēs arī redzam un tas jau ir arī nu, publiski bijis atspoguļots, kuri kā pētnieciskiem žurnāliem pieejuši šie te dati šīm te reklāmām, kad tie resursi tiek ieguldīti un to mēs arī uzsvērām, ka nu, katra lieta, ko mēs no savas puses darām, ir tieši tā, ka pirmkārt A jāatbilst likumam, jāievēro visu un tam procesam, un ko mēs tagad diskusējam, mēs jau vienreiz esam izgājuši cauri. Un šeit tiešām ir vairāk jautājums, ko mēs vēl varam, nu, kā to dialogu veicināt, mēs turpinam runāt ar šiem tam sakas iedzīvotājiem un attiecīgi apkopot vēl vairāk viedokļus. Mēs arī skatāmies vēl vairāk uz šo te vietējo uzņēmē darbību par šīm ekosaimniecībām, nu, ko es arī toreiz uzsvēru. Tā kā, nu, mēs arī ļoti aktīvi turpinām šo te dialogu, to, ko arī jūs jau minējāt pašos pirmsākumos, kad attiecīgi vajag būt tieši tā, tā kā vietējiem iedzīvotāju viedoklis ņemts vērā.
Paldies, Jāni, tu vēlējies gaidīt.
Es vienkārši gribēju rosināt, varbūt es saprotu, mēs esam viss iesaistītās puses izteikuši savu viedokli par šo jautājumu. Jūs gribētu nokomentēt, teiksim, domas sagatavotos dokumentus, ko mēs esam iesnieguši, bet es saprotu un būsim reāli, mēs šokar nekādu lēmumu nevaram pieņemt. Mēs vienkārši uzklausīšu viedokļus, tādēļ, man liekas, šī diskusija tālāk ir nu, neauglīga šī mirklī, ja? Un līdz ar to arī tie pamat divi argumenti, tad šīs mūsu traktējums par likumdošanu, kas ir augstāk stāvoša likumdošana, kur likuma pānt vai kāda ministra kabineta noteikuma, un otrs ir arī tas, ko mēs te iegājam dziļā diskusijā par sapulces novadīšanu, tā ka es šobrīd domāju, mums ar visiem jāiegūst laiks, prātīgi jāizsver visi savu argumentu, un jāprovēr šīs pozīcijas aizstāvēt. Tagad es domāju, paldies visiem, un es lūgtu tad arī komitejas priekšādētāju virzamies uz priekšu, un vienkārši paldies visiem, kas...
Jā, paldies, Jāni, par tādu nobeigumu, tieši tāpēc, ko jau Jānis minēja, tāpēc arī es kādi eventumu, teiksim, kādēļ nāc jums pretī un arī piekrīt, ka šai diskusijai jābūt, un jūs šeit esat, lai jūs tā kā atkal mums pateikt savu pozīciju, bet, nu, es jau tādu kādu laiciņu tur sev tādu screenshot telefonā, un tas tāds vēstījums maniem kolēģiem un arī jums. Nesen Delfos bija intervija ar augstākās tiesas civilietu departamentu senatoru, un viņi teica tādus vārdus, mūsu politiķi vairs nedzird savu tautu. Politiķiem ir jāatceras, ka tā nav tikai viņa profesija, bet vispirms viņi ir pilnvarots personas, kuras pārstāv tautu, un lielā mērā dienas kārtības jautājums vajadzētu noteikt tautai. Tāpēc es jums negribu teikt, neņemiet ļaunā, bet, nu, tā kā jūs teicāt, tie lēmumi kaut kādi sekos, balsojumi iespējams sekos, būs vai nebūs, bet tie balsojumi būs, izējot no tā, ka mūsu pilnvars ir iedevuši mums, mūsu iedzīvotāji. Paldies. Pēdis.